Кызматте таңкы саат 8:30 эфирде Азаттык радиосу жаңырыштады. Кутман таңыздар менен бүгүн күнгө шейшемби 15 март алдыдагы жарым саатта ободо арай көз чарай талкуусу орун алат. Талкуунун темасы сот реформасына арналмакчы. Азыр болсо талкуунун алдында акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угуп алалы.
Анкарадагы теракт үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек түрк өкмөт башчысы Ахмет Давутоглу тергөөдө кол салгандар боюнча конкреттүү маалымат бар экенин билдирди. Жардырууга тиешелүүлөрдүн экөө тең Гүрт жумушчу партиясына мүчө экени кабарланууда, алардын бири жардыруудан аут болгону айтылат. 13 мартта Анкаранын Гувенпарк аймагындагы жардыруу 37 кишинин өмүрүн алды, жаракат алгандар 125 жетти. Анын 19 оор абалда, кечээ Түркия Ирак түндүгүндөгү Гүрт козголоңчуларына абадан сокку урду. Жалал-Абадта митингдерге каршы кайрылуу жолдонду. Базар коргон жана Сузак райондорунан 14 мартта Жалал-Абад шаарында өткөн митингге келип, бирок сөз берилбей калган аксакалдар маалымат жыйын куруп, оппозицияны жазгы талаа жумуштары маалында элди алаксытпоого чакырышты. Антимитинг АКСВнын борбору Гербен шаарында дагы өтүп, анын катышуучулары резолюция кабыл алышты. Кечээ Жалал-Абад Гербен шаарларындагы оппозициянын митингинде социалдык төлөмдөрдүн баасын мурдагы калыбында калтыруу, электр энергиясынын наркын арзандатуу талаптары коюлган. Улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Бектур Асанов президенттин мөөнөтүнө мурда кызматтан кетүүгө чакырып, митингдер 24 мартта Ош шаарында уланарын билдирди. Өкмөт антикризистик планын толук аткарат. Бул тууралуу премьер-министр Темир Сариев 14 мартта парламенттеги көпчүлүк коалицияда маалымат берип жатып билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө өлкөдөгү коомдук саясий туруктуулук өкмөттүн кризиске каршы планын толук аткарууга өөлгө болот. Ошол эле маалда ал дүйнөлүк саясат жана мунай баасынын арзандашы Кыргызстанды дагы кыйга өтпөгөнүн, Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин экономикасындагы олуттуу солгундоолор таасир этип жатканын кошумчалады. Бүгүн Бишкекте электр энергетика жөнүндөгү мыйзам долбооруна киргизилген өзгөртүүлөр коомдук талкууга коюлат. Аны Өмүрбек Текебаев, Чыныбай Турсунбеков, Канат Исаев сыяктуу парламенттеги фракция жетекчилери баштаган депутаттар сунуштоодо. Документте башкы жана бөлүштүрүүчү компаниялардын укуктары, милдеттери жана энергетика тармагы агын өнүктүрүүнүн жолдору жазылган. Орусия Сириядагы аскерлеринин негизги бөлүгүн чыгара баштайт. Орус президенти Владимир Путин Сириядагы аскерлердин негизги бөлүгүн бүгүндөн тартып чыгаруу буйругун берди. Ал Орусиянын Сириядагы кийлигишүүсү кандайдыр бир деңгээлде өз максатына жеткенин, эми конфликтке чекит коюу боюнча тынчтык жараяндагы ролун күчөтүүгө тийиштигин белгиледи. Сирия президенти Башар Асадка телефон чалынып, Кремлдин акыркы бүтүмү кабарланды. АКШ президенти Барак Обама бул кадамды кубаттады. Орус бийлиги Тартус менен Кмеймимдеги аскердик базалар мурдагыдай иштей берерин билдирди.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайттан дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Азыр болсо кезек талкууга келип жетти. Азаттык радиосу бүгүнкү арай көз чарай талкуусун сот реформасы маселесине арнайт. Талкууну Бүбүкан Досалиев алып барат.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кечээ Ал Арча мамлекеттик резиденциясында сот системасын реформалоо боюнча кеңештин жыйыны болуп, сотторго байланыштуу 20 ашык мыйзамга өзгөртүүлөр киргизүү жана сотторду тандоо талабын күчөтүү керектиги айтылды. Кыргызстандын бийлиги көп жылдан бери сот системасын реформалоо милдетин алдыга коюп, аны ишке ашырууга аракет кылганы менен коомдо сотторго ишеним жок деген пикир дагы эле күчүндө. Сот системасын жакшыртуу аракети эмне үчүн айнап бербей жатат? Ага ишеним жаратуу үчүн дагы кандай талаптар зарыл? Биздин бүгүнкү арай көз чарай талкуубуз мына ушул маселелерге жооп алууга арналат. Талкууга жогорку соттун мурдагы судьясы Төлөнбай Масыбаев, сиз биздин студиябызга кош келдиңиз. Сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Мачиев. Шамарал Мачиев мырза, тандоо кеңешинин чукул өткөрүлө турган жыйынына катышуу үчүн кетип жаткандыгына байланыштуу биздин талкууга телефон аркылуу байланышат жана мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев Ысык Көлдөн телефон аркылуу катышмакчы. Урматтуу угарман, талкуунун темасы боюнча сизде маалыматыңыз же катышуучуларга сурооңуз болсо 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду кыска жана так берип байланышыңыз. Анда эмесе алгачкы суроо Төлөнбай мырза сизге. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев соттордун биринчи курултайында эле коррупция Ак үйдүн 7-чи кабатына жетти деп айтып, соттордун адилет болушун талап кылган. Андан кийин соттордун материалдык жактан көз карандысыздыгын камсыз кылабыз деп айлыктарын көтөрүп, пенсияга ошол айлыктын өлчөмү менен чыгаруу ишке киргизилген. Азыркы бийлик да сот системасын реформалоого катуу киришкен, бирок коомдо дагы эле соттор адилетсиз, соттор сатылат, соттор көрсөтмөнү аткарат деген көз караш жоюлган жери жок. Буга эмне себеп деген ойдосуз?
Саламатсыздар го, урматтуу угуучулар. Азыр баяндагандай, чинне сот реформасы коррупциялык күрөш менен 20 жылдан ашык убакыттан бери ушундай күрөшү жүрүп келатат биздин өлкөдө. Эми мунун арасында тиги азыр айтылып кеткендей 20 жыл мурунку биринчи тунгуч президентибиз Аскар Акаев айтып кеткендей коррупция 7-нчи этажга жетти деген маселе боюнча айтылганда ал жерде эми сот деп конкретно айтылган эмес, бирок жалпы Кыргызстандагы болгон бүт жанагы чиновниктерди эл башкаргандардын ичиндеги кирип кеткен коррупциялар жөнүндө жалпы айтылган сөз болуш керек болчу. Ошонун ичинде значит мамлекеттен каржылангандан кийин значит сот системасы дагы ошого кирет болуш керек. Эми азыркы учурда соттук реформа жүрүп жатат, аны өзүңүздөр деле көрүп атасыздар. Бирок эми соттун иши ушундай экен, сотто эки тарап, бир тарабы сөзсүз түрдө
жеңилет.
Анан ошол үчүн сотто ушундай тиги көз караш пайда болот да. Значит, же бир нерсесин алып койду, же тигиндей ушундай тиги тарапка тартып койду дегендей мындай туура эмес көз караштар болуп калат да. Негизинен сот ишти закондо кандай болсо мыйзамда көрсөтүлгөн чектен ашпайт, ошол чекте чечилиш керек, чечилет. Ошого чейин мынакей азыр өзүңүздөр көрүп жатасыздар, муну реформа боюнча азыркы учурда абдан жакшы. Бул реформа деген оказывается абдан чоң комплекстүү маселелер экен да. Мунун ичинде материалдык жагы да кирет экен, техникалык базасы да кирет экен, соттордун тиги квалификациялык деңгээлдерин көтөрүү маселеси дагы ошону тиги өзүнө камтыйт. Анан азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, жалпы соттун курамынын 50% ашыгы азыр алмашып жалаң жаш судьялар, жаш кадрлардын баардыгы шайланып келип атат. Эми жакында соттордун 10-нчу съезди өттү. Ошол съезде соттун жаңы соттук кеңештин курамы бекиди. Ошол сот 10-нчу съезде соттор жөнүндөгү этика кодексин кабыл алып талкуу жүргүзүп ошого киргизди. Анан азыр соттун составына талаптар аябай катуу болуп атат. Эми ошого карабастан баары бир элдин ичинде сотко болгон көз караш дагы эле жакшы элек, аны жашырбаш керек.
Рахмат Төлөнбай мырза, сөзүңүз оозуңузда, анан дагы бул маселени дагы улантабыз. Шамарал мырза, сиз бизди угуп жатасыз да?
Угуптам.
Азыркы бийлик сотторду адилет тандоо үчүн атайын кеңеш түзүп, анын мүчөлөрүн парламент аркылуу тандап жатпайбы? Бирок сотторду тандоо кеңеши эме эле депутаттар же болсо башка адамдар өз өң тааныштарын түрткөн чайкоо кеңеши болуп калды деген сын коомдо айтылып жатат. Анан өзүңүз эле угуп жатсаңыз керек. Төрөгө катар мындай сындардын себебин иликтеп көрсөңүз керек. Эмне себептен тандоо кеңешине ишеним болбой жатат? Талапкерлерди калыс, адилет тандайбыз деп ишендире аласызбы?
Эми кандайбы тандоо болбосун, бул тандоо деген чоң чыр маселе. Өзүңөр көрүп атасыздар, депутаттарды тандаганда канча чыр болот, же башка бир жумуштарга бирөөнү тандаса чыр болуп чыгат да. Себеби талапкерлер көп, орун чектелген. Ошон үчүн мисалы келтирсем, Бишкек район аралык сотто 8 орун. Ага бир 40 талапкер документтерин тапшырды. Ошондо 40 ичинде 20 татыктуу сот болуш үчүн. Бирок орун чектелген, 8 эле орун. Ошон үчүн чыр ошондон чыгат да, баягы өтпөй калгандар, бул татыктуу соттор өз нааразычылыгын белгилейт. Андан башка туугандары белгилейт, эл деле белгилейт. Ошон үчүн бул тандоо деген абдан чыр. Бирок ошондой чырды азайтыш үчүн биз өз убагында ар бир талапкердин кесипкө маанилүү сапаттарын тандап чыгып, анашоорго бир ыкмаларды колдонуп, ошо сапаттарын талалы, көрөлү депчи. Ошондой анге менен жүргүзөт да, жүргүзөбүз. Эми бүгүнкү күндө 278 сот президент тарабынан көрсөтүлдү. Жалпы вакансия 447. Анан өзүнөн көрөт атасыз, анын баарын ар бир талапкерди массалык маалымат каражаттарына чыгарабыз. Баягы талапкер документи тапшырылып бүткөндөн кийин 20 күн алардын аты жөнү илип турат. Андан кийин биз ошол эле замат ар кандай органдарга маалымат жиберебиз. Запрос. Ошол талапкер боюнча кандай маалымат бар деп. Анан ошол бир дагы бир 20 күн ичинде ошо маалыматтар бизге түшөт. Ар кандай органдардан. Анан ошо электер өтөт да соттор бүгүнкү күндө.
Рахмат. Байтемир мырза, сиз бизди угуп жатасыз да?
Угуп жатам.
Кечээки жыйында сот аракчылардын санын 9дан 2ге кыскартуу демилгеси айтыла арзамат. Социалдык тармактарда кызуу талкуу жүрдү. Кээ бирлери айыпталуучулар мурда эле өң тааныштарын салоо коюп жүргөн көрүнүш ого бетер күчөйт, эки адам менен сүйлөшүп алуу же сатып алуу оңой болот дешсе, айрымдары аларды соттордун чөнтөк аракчысына айлантуу үчүн атайылап жасалып жатат деп жазышты. Буларга негиз барбы? Деги эле бул кыскартуу сотко карата коомчулуктун кайдыгерлигин, ишенбестигин дагы күчөтпөйбү?
Менин оюмча ушул сот аракчылары канчалык көп болсо, өзү сот аракчылардын иште ишке болгон тазалыгы канчалык көп болсо, ошончолук көбүрөөк болуш керек да. Себеби жана сиз айтып атпайсызбы, эки адам болсо сүйлөшүп алганга өтө оңой болот деп. Албетте, коомчулукта айтып аткан бул сиздин пикириге кандайдыр бир деңгээлде кошулса болот. Санын көбүрөөк эле кылып ошол 9 менен токтоп калышса жаман болбос эле.
9 киши адилеттүү мындай көз карандысыз 9 кишини табуу кыйын деп атат. Кыйынбы?
Эч кандай кыйынчылыгы жок. Ошол 9 киши сот аракчы болуп, канчалык киши көп болуп талаш тартыш көп болсо, ошол жөнүндө акыйкаттык болуш керек деген бизде үмүт чоң да. А эки киши отуруп алып чечкенге же болбосо талаш тартыш болуп, ошол иши түшүп калган адамдын кылганын талашып тартышып анан чечим чыгарсын деген мааниде 9 киши деп токтолгон да. А башка чет мамлекеттердеги ошол аракчылардын саны эң эле көп 20дан ашык дагы аракчылары болгон мамлекеттер бар да.
Рахмат. Төлөнбөй мырза, мына кечээки жыйында айтылган маалыматка караганда жогорку соттун судьялыгына талапкер сот болуп иштеген 5 жылдан кем эмес тажрыйбага ээ болуш керек деген талап коюлат. Анан мындан соттордун статусу жөнүндөгү мыйзамдан алынат экен да ушул талап бар эмес беле, 5 жылдан кем эмес тажрыйбасы болуш керек деген талап жогорку соттордун статусу жөнүндөгү мыйзамдан алынат экен да. Жогорку кеңештин депутаты Чолпон Жакыпова мындай жобо сот системасында бир күн иштебеген адамдардын жогорку сотко чейин жетишине кеңири жол ачат, элдин ишенимин ого бетер жоготот деп билдирди. Буга кошуласызбы?
Эми буга эки жактуу маселени караш керек да. Бир жагына мисалы үчүн биринчиден жогорку соттук системанын эң акыркы инстанциясы болгондон кийин бул жерге чындыгында эле мындай иш даражасы боюнча, квалификациясы боюнча, эмгектик жанагы опыттуулугу боюнча жакшы иштеген судьялар келсе абдан жакшы болот.
5 жылдык тажрыйба зарыл беле?
5 жылдык тажрыйба даже аздык кылат менимчечи. 5 жылда мисалы үчүн судья как судья катары мисалы үчүн райондо иштеген судья 5 жылда уже судьялык ишти кандай алып барышты ошонун баардыгын ошондо үйрөнүп бүтүп такша алат. Андан кийин жогорку сотко барыш үчүн ошол 5 жылдык срок даже аздык кылышы мүмкүн. Анан ошондуктан жанагы сотто жогорку сотко келгенде жогорку соттун судьяларында мисалы үчүн жанагындай жетишсиз квалификациясы менен эмеси менен келип калган судьялардын дагы калган ылдыйкы тепкичтеги судьяларга
демек жетишсиз
кадыр баркы дагы болбой калат болбой калат да.
Рахмат. Шамара мырза, эми сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрүнө талап күчөтүлүп, алар сөзсүз түрдө юридикалык жогорку толук жогорку билимге, өз кесиби боюнча 5 жылдан кем эмес тажрыйбага ээ болуш керек деген талап коюлган жатат. Мындай талап тандоо кеңештин калыстыгын камсыз кыла алабы? Андан тышкары талапкерлердин бул атуулдук жоопкерчилиги жана моралдык тазалыгы дагы зарылбы?
Жок, эми бул жанагы сунуштарга кошулам. Бирок бүгүнкү күндө биздин мүчөлөр бар, тиги юридикалык образованиеси жок, бирок башка экономикалык бийик образованиялар, кандидат же юридических наук, же кандидат экономических наук, же кандидат философских наук, ошондой талапкерлер бар. Ал баягы мурда башка социалдык опыт алган адамдар эле катышсын деп ошондой пикир болгон да мурда. Анан бүгүнкү күндө жанагындай юридикалык жогору билим болсун деп талап ага деле кошулам. Бул биз 24 мүчө бар да, 24 мүчө бул 24 пикир. Эгер анын арасында экономист же жогорку билимдүү философ болсо же башка тармагынан адам болсо деле экөө, азыр 2 эле адам ушундай. Алар көп эме мындай кылбайт да, таасир кылбайт.
Шамара мырза, азыр ушул тандоо кеңештин 24 мүчөсүнүн 18 мүчөсү бар деп айттыңыз, э? Мына азыр
жок, азыр 21 мүчө, бирок 2 мүчө жана тандоого катышып, алар азыр ишке катышылбайт да. Ошондо 18 мүчө болуп атты. Анан тиги жумада 1 мүчө жогорку кеңеш берген сот тарабынан.
Эми
мүчө болсо эртеңки күндөн баштап иштейт.
Эми ушул жаңы мүчөлөрдү тандоо талабы дароо өзгөртүлөбү?
Жок, ошо мыйзам алынгандан кийин өзгөрүлөт.
Рахмат.
Эгер вакантты орундар болсо, аларга өзү жаңы талаптар пайдаланат.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай таңкы талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз сот системасын жакшыртуу аракети эмне үчүн майнап бербей жатат деген маселени талкуулап жатабыз. Талкууга жогорку соттун мурдагы судьясы Төлөнбай Масыбаев, сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамар Алмайчиев жана мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев катышып жатышат. Азыр Бишкекте убакыт саат 8:48 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Анкарадагы теракт үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Өкмөт антикризистик планын толук аткарат. Бүгүн Бишкекте электр энергетика жөнүндөгү мыйзам долбооруна киргизилген өзгөртүүлөр коомдук талкууга коюлат. Орусия Сириядагы аскерлеринин негизги бөлүгүн чыгара баштайт. Кубанычбек Кулматов Орусияга барат. Кыргыз-Кытай бизнес форуму өтөт. Ал 18-19 апрелде боло турганы күтүлүүдө. Урматтуу угармандар, бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду баштайлы. Урматтуу угармандар, сиздер биздин талкуунун темасы боюнча маалыматыңыз же сурооңуз болсо 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду кыска билдирсеңиз болот. Эми Төлөнбай мырза, көптөн бери айтылып келе жаткан жогорку сот коллегиясынын чечимин беките турган пленумду кайра киргизүү демилгеси көтөрүлүп жатат. СССР мезгилинде иштеген пленум соттордун көз каранды сызыгына доо кетирет жана коомдо ишеним менен коррупцияны көбөйтөт деген жүйө менен жоюлбады беле. Эми кайра киргизүү соттор арасындагы өң тааныштыкты, өз ара көз карандылыкты күчөтүп жибербейби?
Эми бул маселе президиум мурда болгон. Бул илгерки тиги союздун учурунан келатып ошол бойдон эме кылып калган. Кийин могу соттук реформа учурунда бул маселенин баардыгын жоюп, только жанагы кылмыш иштер боюнча
тиги соттук коллегиясы, граждандык иштер боюнча коллегиясы жана анан экономикалык иштер боюнча соттук коллегиянын коллегиялардын чечимдери менен жогорку сотто каралып, анан кийин жогорку соттун чечими акыркы анан даттанууга жатпайт деп ошентип белгиленген. Пленум азыр деле бар, бирок пленум азыр мындай жанагы жогорку соттун соттук коллегиялары караган иштердин чыгарган чечимдерине алар мындай баа бербейт. Булар тиги жанагындай эме жалпы соттук практиканы изилдеп ошолор боюнча жанагы кетирген кемчиликтерди, канча иш каралды, кандай каралды, ошолордун деңгээлдери боюнча гана бул эме кылат
да. Соттор арасындагы өңтааныштыкты, көз карандылыкты күчөтүп жибербейби?
Жок, жок. Эч кандай күчөткөнгө мен ага каршымын, андай көз караштыкты эме кылбайт.
Байтемир мырза, бул сот системасынын реформалоо аракетин коомчулуктун колдоосу жана ишеними зарыл да, туурабы? Эмне үчүн ушул аракет майнап бербей жатат? Сиз эл эч жеринде жүргөн адис катары айтсаңыз, эңгириде кандай көрүнүшкө каршы күрөшүү зарыл?
Эми элдин ишенимине ээ болбой аткан бирден бир себеби жалпы эле бул сот эле бийлик эмес, жалпы эле бийлик булактары эл ишенимине ээ боло албай атпайбы тилекке каршы? Ошол коомдо башка бийлик тармактары кандай ишенимге ээ болсо, сот бийлиги дагы ошондой эле ишенимге ээ болуп турат. Себеби ишенимге ээ болбогон, элдин ишенимине ээ болбогон сотторду тандоо комиссиясы тандап атса кантип эл ишенет? Демек маселенин тамыры башка жакта болуп атпайбы? А ошол сотторду тандоо комиссиясынын сотторду тандап аткан, менин оюмча тандап аткан методикасы дагы менин оюмча туура эмес болуп атат да. Себеби мына азыр
эмнени өзгөртүү зарыл?
Менин оюмча бул биз азыр совет өкмөтүн кеп кылып атпайбыз. Совет өкмөтүнөн бери бизде улам бир поколениядан поколенияга өтүп келаткан жакшы нерселер бар болчу. Мисалы үчүн сотторду тандоодо эң биринчи сот, ошол сот болуп иштегенге өзүнүн дарамети туура келеби деген маселени алдыга коюш керек да. То есть ошол сот бир жылда мисалы үчүн 100 иш караса, ошол 100 иштин канчасы брак болуп калды, канчасын туура эмес соттоп салды же туура соттоду деген маселе эң биринчи орунда туруш керек.
Рахмат. Байтемир мырза, азыр сөзүңүз оозуңузда, бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Угарман,
ассалам алейкум урматтуу коноктор.
Саламатсызбы, айта бериңиз.
Нарын шаары Кубаныч,
айтыңыз.
Нарын шаары Кубаныч, урматтуу коноктор, могу негизи бул адамдын тагдырын чече турган соттор болот экен да, чындыктачы. Иш жүзүндө мен соттошуп көрдүм недвижимость, гражданский дело боюнча да. Эми сотторду тандаганда биринчи суроом, урматтуу коноктор, соттор тандоосу качан токтоп, качан иш жүзүнө адилеттүү соттор чечим чыгара баштайт? Экинчи суроом, процесс болгондон кийин соттор чечим чыгаргандан кийин туура эмес чечим чыгарса, статьяга туура келбей калса, соттун үстүнөн арызданса болобу?
Рахмат, сиз жооп берсеңиз. Сүлөнбай мырза.
Так, Кубаныч мырза, бул соттун азыр тандоо, бул атайын комиссия закон менен мындай белгиленгенден кийин буга тиги мындай баа бериш кыйын да. Себеби ошол жерде жанагы 24 киши деп азыр мындан менден мурун айткан соттор тандоо кеңешинин төрагасы айтып атпайбы? 24 киши бар, 24 кишинин өзүнүн ар кимдин тиги
кыска жооп берсеңиз,
мнениеси бар. Ошолор тандагандан кийин аларга тигиндей мындай деп тиги
баа берүү оңтойсуз деген
айтыш, баа берип комиссиянын ишине баа бериш ал кыйын. Анан кийин азыр мисалы үчүн соттун караган иштери боюнча эми граждандык иште атайын ошо эки тарап обязательно бир тарап утулуш керек да. Бир тарап утуш керек, бир тарап утулуш керек. Анан эгерде жана сиз айткандай действительно эгерде мыйзамга туура келбей, статьяга туура келбеген иштер болсо, аны туура атайын арызданууга ар кимдин укугу бар.
Рахмат. Азыр бизде дагы бир угарман бар экен. Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз.
Саламат, Токтогулдан.
Айта бериңиз. Айта бериңиз.
Алимжанов.
Айтыңыз, угуп атасыз.
Бул сиздерге айтып атканда эки тарапты бир жагы жеңилет, бир жагы жеңет деп.
Ооба. Сурооңузду берсеңиз.
Жеңилет деп. Мында кээ бир жарандык иштер менен 7 жыл, 10 жыл соттошот. Эмне үчүн ошону соттор так чечип бир жыйынтыкка келбейт? Экинчи суроо. Биз да сот актоо өкүм чыгарбайт, чыгаруудан коркот жогорку тараптан. Эмне үчүн кылмыш жасаган адамды актоого болбойт?
Кандай дейсиз? Кыска жооп берсеңиз.
Эмне үчүн актоого болбойт? Аймерде көп эле болуп атпайбы азыр? Кылмыш жасаганы, кылмыш жасагандыгы далилденбесе, кылмыш жасаганга кылмыш жасагандыгы такталбаса, ошол учурларда актоо өкүмдөрү чыгып эле атат.
Байтемир мырза, ушул ойду сиз улап кетсеңиз, бут соттун өкүмүн күтүп убактылуу тергөө абагында жылдап жатып оорулуп майып болуп калган адамдар да бар. Мисалы былтыр 4 жыл тергөө абагында жатып майып болуп калган Шахида деген кыздын тагдыры буга далил. Эмне үчүн кийинки кезде сот процесстери жаза процессуалдык кодексте каралган мөөнөттө каралып бүтпөй айлап жылдап созулуп кетчү болду?
Себеби сот эч кимдин алдында жооп берген эмес да. Бул 2000-жылдан баштап ушул жылга чейин сотто реформа жүрүп эле келатат. Бирок булар эң негизги сот бийлиги алдына максат кылуу эмнени койду? Булар биз эч кимге жооп бербейбиз, элдин алдында да жооп бербейбиз, биз адашып калышыбыз мүмкүн, жаңылып калышыбыз мүмкүн. Бирок биз мыйзам менен чечим чыгарышыбыз керек деген саясатты ушул 2000-жылдары алдына коюп алып ошол багытта иштеп келишти да. Бирок бул туура эмес багыт экенин жашоо өзү далилдеп койду да. Себеби элдин алдында отчет бербеген соттун андай элге кереги жок да. Мурун мен жана айтып келат оюмду аягына жетпей калдым. Совет өкмөтү убагында эгерде бир сот бир жылда 2 же 3 кишини туура эмес соттоп койсо ал кызматтан кетчи.
Демек азыр коомдук
кызматтан эле кетпестен ал керек болсо тергөөчүлөр тарабынан үстүнөн иш козголуп соттолуп кетчи ошол соттун өзү. Азыр жоопкерчилик жок да, соттон сураган киши жок. Эмне үчүн сен 10 жылдан бери жанагы граждандык ишти карап атасың? Эмне себептен? Себеби ал жоопкерчиликти туура айтып атат. Азыркы Токтогулдан, Нарындан берген суроолор кандайдыр бир деңгээлде туура маселени көтөрүлүп атат. Себеби ал жоопкерчиликти алып бирөөнө жаман көрүнгүсү келбейт. Себеби чыр чатак иш чынында эле 10 жыл созулган иш чыр чатак болуп калган. Ал жерде сот өзүнө жоопкерчиликти алып туруп чечим чыгарыш керек. Бирок ал кайра бузуп эле кайра Нарынга же Токтогулдун сотуна айдай берет.
Демек жыйынтыктап айтканда, Байтемир мырза, соттордун эл алдында отчет берүүсү зарыл деген жобону тиешелүү мыйзамдарга киргизүү керек экен да?
Сөзсүз. Муну мурдакы учурларда президенттин алдындагы юридикалык отдел, башкы прокуратура жыл сайын ошол соттордун караган иштерин анализ жүргүзүп,
рахмат,
канча иш туура каралды, канча иш туура эмес каралды деп муну администрацияга, анан жогорку кеңешке берип ошондо гана буларда бир жоопкерчилик болуш керек.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай таңкы талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Мында сот системасынын жакшыртуу аракети эмне үчүн майнап бербей жатат деген маселени талкууладык. Талкууга жогорку соттун мурдагы судьясы Төрөнбай Масыбаев, сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамара Майчиев жана мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Азаттык бүгүнкү уктурууларынын таңкы уктурууларынын соңуна чыкты. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.